Bəzilər nəsihətlər, o adamlar içi qəlbləri amadədir bu sözləri qəbul eləməklığa, onlarla belələr. Cavabı budur ki, bəli, belələr. İnsanın qəlbin günah qərətməsə, adamın vücudun günah qərənluq eləməsə, hətta bir dənə cümlə adamı islah eləyə bilər. Məsir zindəcanlığın döndərə bilər. Bunların misalların qəbli cələsatda müfəssəl vurmuşuq. Oğruların lap rəisi, lap böyüyü Fuzayl ibn Əyaz bir ayəyi Qur'an ilə hidayət olundu. Gəldi oldu Arif, oldu alim-i dini. Sənlə mən də elə ola bildik, özümüz gərək istəyək. Həlal həram bilək, məhrəm naməhrəm bilək. Xanımlarımız hicabların rəayət eləsinlər. Naməhrəmin gözünün qabağında qəşəh libaslar giyinsinlər. Ağalarımız gözlərin hifz eləsinlər. Həram pul qazanmasınlar, həram pul xərcləməsinlər. Din deyənə baxsınlar, Peyğəmbər və əhl-i beyt deyənə baxsınlar. Onda Allah təqva verər insana. Onda adam bir cümlə söz də eşitsə, bir ayə də eşitsə, bir hədis də eşitsə, nəmnəqqədə adamda təsir qoyar. Əlbəttə, bu suxəndanının idaməsində də vardı. Məxsusən ki, bir nəfər o cəmidə olan müsəlmanlar ki, savadı az idi, fərhəncə az idi, şayət ədəbi də az idi, bəsirəti az idi, bir söz dedi, işqal tutdu. İmam əleyhissalam buyurdu, mən bundan qorxurdum. Yəni, həmman bir cür idi, bu sözləri eşitsəydi, can verərdi. O, təhəmmül eləyənməzdi. Fəqalə ləhu qailun, bir nəfər həman cəmdə müsəlmanlardan çıxdı, beləsi dedi, dedi, fəmə bağlı kəyə əmirəl-müminin, əyədi sən amadə canlar, yaxcı adamlar bel olarlar, qəşəh moizələri eşitsələ şayət can verələr. Bəs sən ki, özün bu moizəni deysən, sən özün niyə can vermişsən? İmama işqal elədi. Fəqalə əleyhissalam. İmam əleyhissalam belə buyurdu. Vəy həçə, vay olsun sənə. İnnə li kullə əcəlin vəqtən la yəduhu və səbəbən la yətəcavəzuhu. Hər əcəlin, hər ölümün bir vəxti var. Ondan tez olmaz, ondan bir vaxt olmaz. Mənim də bir vəxtim var. O vəxti gərək yetişə. Həmmamın ölümünün vəxti yetişmişdi, vəli bu sözləri eşitməklik ona bir mahan oldu. Vücudu o qədir zolal və paç idi ki, bu sözləri eşitməklik ilə eləyənmədi təhəmmül eləsin və can verdi. Fəməhlən, aram ol, la təudlə mislihada bu sözün tayin bir də demə, ağzıva gətimə, fə innəmə nəfəsə şeytanı ələ lisanı ki, belə bir sözü ki, mənə işqal tutusan və bu sözlər niyə sənin özün və dünyadan aparmır, şeytan bu sözü qoyub sənin ağzıva. Əlbəttə, mühümmi tərim mətləb burada budur ki, adamların zərfiyyətləri fərq elər. Mən misalım vurum, baxın bir dənə balıcə kasada su tökəsiz, bir daş atasız onun içində, neyniyər? Mocu vurar, su daşlanar, tökülər eşiyə. Həman daşı atasız bir dənə hovuzun suuna. Orada nə olar? Da su eşiyə tökülməz. Çün yekədi hoz. Həman daşı atasız bir dənə dəryiyə, orada heç əsəri görsənməz. Çün çox yekədi. Adamlar bu cürdülər. İmamlarımızın zərfiyyətləri tamamı insanlardan çoxdur. Liza bu sözlər imamların canını almaz. Onlarda zərfiyyət var. Onlar dərya deyildilə, seyisədləri var. Vəli xub, biz adamlar məhduduq. Ona görə bəzi sözlər bizlərdə imkanı var. Bu cür əsəratı da ola. Və səlamu əleykum və rəhmətullah.
Ya Əli Musa Rəza, Ya Əli Musa Rəza, Ya Əli Musa Rəza, Ya Əli Musa Rəza, Ya Əli Musa Rəza, Ya Əli Musa Rəza, Ya Əli Musa Rəza, Ya Əli Musa Rəza.
آمدم ای شاه هم بدن خندم آنی لایق وصل تو که من نیستم، لایق وصل تو که من نیستم، اذن بی یک لحظه نگاهم بده رضا جان،
yine göylümün kuşu per açıp heremün hevasine ya rıza, per açıp umid vesal ile yetem dâsine ya rıza. Yine hicrün ateşi ot vırıp edirü vücudumu şoklever, gece gündüz eylirem arzu yetişem huzuru ve dîdeter. Hərəmündə qombədün üstəki ələmün kimi ürəyim əsər. Elə var niyazı vücudumun, baxışın dəvasinə ya rıza. Dayanıbdı keçdiyi dil gilə, kərəm eylə sahilə gəl yetir. Bülüsən fütadəyə firqətəm, bu məriz eşqü və əl yetir. نه تمام درد و غمم چطر، نه زریح پاک و علیتیر. نولی لطف و مرحمت ایلسن، بو غما شناسنه یا رضا. ای مقدس بارگاهی عرش اعلا دن گزل، قبرینن عطر دم جان بخش عیسی دن گزل. ای همایون شهریار ملک تسلیم و رضا، افتخار طوس سلطان سریر التزا. وی رضا هر بر قضایه نازنین آد رضا، تربتون الحق قلور آلمده دیبادن گذر. فیزالار ای فیز حق آلمده گبرنن نفوس، مهرومه ای پرتو نور جمالنن اکوس. علمی بی خود جهان دا شهرتون شمس و شموس، تلعتون من آفتاب عالم آرادن گذر.
امام رضا علیه السلام buyurublar: Allah'ın tanıyan herkesin marifeti kamil olur. Aziz eşidənlərimiz, bu günlükdə artıq verilişimizə bu qədər deyirik. Vaxtımız sona çatıbdır. İnşallah ki, verilişimizin mənəvi marifət aspektlərindən yetərli qədər faydalanmış olasınız. Sonda hamınızın can sağlığını Allah'tan diləyir. Hamınızı Allah'a çapışırıq. Sağ olun.
Zamin ol mənə, zamin ol mənə ki ol da olmasa, bir döyər içinəm qanadımı. Sənin havanda açmışam. Zamin ol mənə ki ovda olmasam.
Azerbaycan Respublikasında saat 17:30 dəqiqədir. Danışır İran İslam Respublikasının Təbriz Radiosu. İran Xarici İşlər Naziri deyib, Avropa köhnəlmiş təzyiq siyasətindən əl çəkməlidir. Ənsarullah lideri deyib, Ərəb ölkələrinin pulları Fələstin xalqının qanının tökülməsində əsas mənbədir. UNICEF, İsrail rejiminin İrana təcavüzü zamanı uşaqların hüquqlarının pozulmasını araşdırmalıdır. Ərəb dövlətləri Suriyadakı hadisələrlə bağlı birgə bəyanat yayıb. Bir daha xoş gördük sizi, əziz və hörmətli dinləyicilər, hər vaxtınız xeyir olsun. Təbriz Radiosundan xəbərlərin birinci hissəsi ilə sizin qulluğunuzdayıq. Mən Səccad Dəşti bu saatın xəbərlərini sizin diqqətinizə çatdırıram. Buyurub dinləyə bilərsiniz. Avropa köhnəlmiş təzyiq siyasətini kənara qoymalıdır. Bunu İranın Xarici İşlər Naziri Seyid Abbas Araqçı X hesabında bildirib. Ötən gecə Avropa üçlüyünün Britaniya, Fransa və Almaniya xarici işlər nazirləri və Avropa İttifaqının xarici işlər və təhlükəsizlik siyasət üzrə ali nümayəndəsi Kaya Kallasla telekonferans keçirdik. Mən açıq aydın vurğuladım ki, 2 il müzakirədən sonra ərsəyə gələn nüvə razılaşmasından geri çəkilən ABŞ-dir. O cümlədən bu ilin iyun ayında danışıqlar masasını tərk edib, hərbi yolu seçən də ABŞ-dir, İran deyil. İstənilən yeni bir danışıq raundu sadəcə qarşı tərəfin ədalətli, balanslı və qarşılıqlı faydaya əsaslanan nüvə razılaşması üçün hazır olmasından asılıdır, Əraqçı bildirib. İran Xarici İşlər Nazirliyinin rəhbəri Avropa Üçlüyünün danışıqlarda iştirak etməsinin şərti olaraq bəyan edib ki, bu ölkələr İrana qarşı köhnəlmiş təzyiq siyasətindən əl çəkməlidir. O, snapback sanksiyalar mexanizminin heç bir əxlaqi və qanuni əsasından olmadığını ifadə edib. İran İslam Respublikasının Qadın və Ailə Məsələləri üzrə vitse-prezidenti xanım Zəhra Behruzazər UNICEF-in icraçı direktoruna ünvanladığı rəsmi məktubda Siyonist İsrail rejiminin İrana qarşı hərbi təcavüzünü qınamağa və bu hücum zamanı uşaqların hüquqlarının kobud şəkildə pozulmasının beynəlxalq səviyyədə araşdırılmasına çağırıb. Behruzazər məktubunda qeyd edib ki, İsrail rejimi qərb ölkələrinin insan haqlarını müdafiə etdiyini iddia edən dövlətlərin geniş silah, kəşfiyyat və siyasi dəstəyi ilə BMT Nizamnaməsinin 2-ci maddəsinin 4-cü bəndini və beynəlxalq humanitar hüququ açıq şəkildə pozaraq mülki əhalini, yaşayış məntəqələrini və mühüm mülki infrastrukturu hədəf alıb. O bildirib ki, bu vəhşicəsinə hücum nəticəsində 126-dan çox qadın, o cümlədən 4 hamilə qadın və 40-dan artıq uşaq həyatını itirib. Yaşayış evləri və həyati əhəmiyyətli infrastrukturlar dağıdılıb, mülki şəxslər məcburi köçkün vəziyyətinə düşüb və qadınlarla uşaqlara ciddi psixoloji və fiziki zərər dəyib. Vitse-prezident beynəlxalq təşkilatları xüsusilə də UNICEF-i bu hüquq pozuntularına səssiz qalmamağa və uşaqların müdafiəsi istiqamətində təcili tədbirlər görməyə çağırıbdır. Yəmən Ənsarullah Hərəkatının lideri bildirib ki, Qəzza xalqına qarşı Siyonist rejimin cinayətləri Amerika Birləşmiş Ştatlarının hərbi siyasi dəstəyi və Ərəb ölkələrinin pulları ilə həyata keçirilir. Seyyid Əbdülməlik Əl-Hosey Qəzza zolağında və bölgədəki son hadisələrlə bağlı çıxışında deyib, düşmən Fələstin xalqının soyqırımını davam etdirir və cinayət sənədlərini daha da yığcam şəkildə təkmilləşdirməyə çalışır. Siyonist rejim Qəzadakı bütün şəhərləri və yaşayış məntəqələrini məhv etməyə davam edir. Qəza zolağında fələstinlilərin soyqırımı Siyonist düşmənin açıq məqsədidir və bu rejimin hərbi vəhşiliyi bu həqiqəti hər gün sübut edir. Qəza xalqının soyqırımı ABŞ və İsrailin ortaq hədəfidir və onların vəhşi davranışı Qəza cəmiyyətinin bütün təbəqələrini əhatə edir. Əl-Husi vurğulayıb ki, işqalçı İsrail cinayətkarları Amerika bombalarından geniş şəkildə istifadə edir və bəzən Qəza zolağında bombalar güllələrdən daha çox atılır. ABŞ bu bombaları Siyonist rejimə hədiyə edir. İsrailə ABŞ tərəfindən göstərilən geniş miqyaslı dəstək, bombalar və digər hərbi texnikalarla təminat və onların gündəlik olaraq fələstinlilərə qarşı istifadə olunması əsasən maliyyə dəstəyinə söykənir. Təəssüf ki, bu bombaların əsas maliyyə mənbəyi Ərəb ölkələrinin pullarıdır. Milyardlarla dollar sərmayə adı altında Amerikaya göndərilir. Əl-Husi əlavə edib, Ərəb ölkələrinin pulları Fələstin xalqının qanının tökülməsində əsas səbəbdir. Qəza xalqına qarşı edilən bu təcavüz daha çox Amerika tərəfindəndir. Nəinki İsrail? İsrail sadəcə bu cinayətləri icra edən bir vasitədir. ABŞ İsrailə məhdudiyyətsiz dəstək verir. İstər planlaşdırma, istər informasiya sahəsində əməkdaşlıq, istər hərbi texnika təchizatı, istərsə də İsrailin cinayətlərinə açıq-aşkar siyasi himayə baxımından. İyulun 17-sində Siyonist rejimin Qəzəz olağına həyata keçirdiyi hücumlar nəticəsində azı 56 fələstinli şəhid olub. Bu barədə Qətərin Əl-Cəzirə telekanalı mənbələrə istinadən məlumat yayıb. Məlumata görə ölənlərin 40-dan çoxu anklavın şimalında qeyd alınıb. Onlardan 14-ü humanitar yardım nöqtəsində ərzaq almaq üçün növbə gözləyən mülki vətəndaşlar olub. Cənub bölgəsində isə qaçqın çadırlarının yerləşdiyi məktəbə edilən hücum nəticəsində 9 mülki şəxs həlak olub. Müharibəyə başladığı gündən bəri ümumilikdə 58.667 fələstinli şəhid olub, 139.974 nəfər də bədən xəsarət alıb. İsrailin 2025-2026-cı illər üçün nəzərdə tutulmuş hərbi büdcəsinin həcmi açıqlanıb. Azşafaqna.com xəbər verir ki, Maliyyə Nazirliyi 42 milyard şəkil, təxminən 12,5 milyard dollar məbləğindəki büdcəni təsdiq edib. Büdcənin artmasına səbəb olaraq ətraf ölkələrə qarşı hücumlar, o cümlədən də İrana qarşı hərbi aqressiya və Qəzza sektorundakı müharibə göstərilib. Xatırladaq ki, Siyonist rejim 2023-cü il 7 oktyabrdan bəri Qəzza sektorunda günahsız Fələstin xalqına qarşı hərbi cinayətlər, soyqırma və kütləvi qətliamlar həyata keçirir. İordaniya Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri, Bəhrin, Səudi Ərəbistanı, İraq, Umman, Qətər, Kuveyt, Livan, Misir və Türkiyənin xarici işlər nazirləri Suriyanın təhlükəsizliyi, birliyi, sabitliyi və suverenliyinə dəstəklərini ifadə edərək birgə bəyanat veriblər. Səudi Ərəbistanının rəsmi xəbər agentliyi bildirir ki, adı çəkilən ölkələrin Xarici İşlər Nazirliyinin başçılarının aralarında apardıqları danışıqlardan sonra yaydıqları birgə bəyanatda İsrailin Suriya Ərəb Respublikasına qarşı təkrarlanan hücumları qəti şəkildə pislənib. Bu əməllər beynəlxalq hüququn açıq şəkildə pozulması və Suriyanın suverenliyinə qarşı kobud təcavüz kimi qiymətləndirilib. Bundan başqa, birgə bəyanatda hücumların Suriya ərazisinin və xalqının birliyini, təhlükəsizliyini və sabitliyini sarsıtdığı Suriya hökumətinin xalqının arzu və seçimlərinə uyğun yeni bir Suriya qurmaq səylərini zəiflətdiyi vurğulanır. BMT Təhlükəsizlik Şurası İsrail rejiminin Suriyaya hücumlarını qınadı və vurğuladı ki, İsrailin bu hərəkətləri yeni Suriyanın qurulması səylərini zəiflədir. Middle East News xəbər verir ki, BMT Təhlükəsizlik Şurası Suriyada baş verən son hadisələrlə bağlı iclas keçirib. Bu xəbərə əsasən, BMT Təhlükəsizlik Şurası iclasda Suriyada mülki şəxslərə qarşı zorakılığı qınayıb və bildirib ki, bu zorakılıqlar ölkənin sabitliyinə mane olur. Təhlükəsizlik Şurası həmçinin İsrail rejimi tarafından Suriye'ye karşı artan hücumları gınayıp, Şura bildirip, İsrail'in bu hareketleri yeni bir Suriye'nin kurulması istikametindeki sayıları zayıfleder. BMT Təhlükəsizlik Şurası hemçinin ordu bu bölgeden çıktıktan sonra Süveyda vilayetinde bedevi Ərəblərin hüquqlarının pozulması ile bağlı hesabatlar aldığını bildirib. Şura vurgulayıp, Süveydanın təhlükəsizliyi ve sabitliyi yalnız bütün tərəflərin iştirakı ile real barışık yolu ile təmin olunabilir. BMT Təhlükəsizlik Şurası hemçinin Suriyadan istedi ki, real siyasi prosese başlasın. Suriye Təhlükəsizlik Qüvvələri yeniden Süveyda şəhərinə daxil olacaq. APA Suriye Daxili İşlər Nazirliyinə istinadən xəbər verir ki, Süveyda bölgəsində Dəruzlar və Bədəvi qəbilələr arasında yenidən başlanan münaqişənin dayandırılması üçün müvəqqəti hökumət qüvvələri sözü gedən əraziyə ezam ediləcəklər. Qeyd edək ki, Siyonist rejim Süveyda bölgəsinin demilitarizasiya edilməli olduğunu iddia edib və Suriye hökumət qüvvələrinin İsrail sərhədində möhkəmlənməsinə icazə verməyəcəyini bəyan edibdir. Xəbərləri Təbriz Radiosundan dinləməkdəsiniz. Avropa İttifaqı Rusiyaya qarşı ən güclü sanksiya paketlərindən birini elan edib. APA xəbər verir ki, Avropa İttifaqının Xarici İşlər və Təhlükəsizlik Siyasət üzrə Ali Nümayəndəsi Kaya Kallas özünün X hesabındakı paylaşımında bu sanksiyaların Rusiyanın hərbi büdcəsini daha çox məhdudlaşdıracağını bildirib. Biz möhkəm dayanmışıq. Avropa İttifaqı indicə Rusiyaya qarşı ən güclü sanksiya paketlərindən birini təsdiq etdi. Beləliklə, Rusiya banklarının maliyyə mənbələrinə çıxışı məhdudlaşdırılacaq. Hərbi büdcəsi daha da azalacaq. Rusiyanın gizli fəaliyyət göstərən daha 105 gəmisinin fəaliyyəti ziyan görəcək. Şimal axını boru kəmərləri qadağan ediləcək. Neft üçün daha aşağı tavan qiyməti tətbiq olunacaq. Biz Rusiyanın hərbi sənayesinə təzyiq artırırıq. Rusiyaya sanksiyalardan yayınmağa yardım göstərən Çin banklarına da məhdudiyyətlər qoyuruq. O cümlədən, dron istehsalında istifadə olunan texnologiya ixracatına da mane oluruq, Kallas qeyd edib. Kaya Kallas Hindistanda fəaliyyət göstərən Rusneft neft emalı şirkətinə qarşı da sanksiyaların tətbiq edildiyini vurgulayıb. Kallas Rusiya üçün irəliyə yeganə yolun aqressiyanı dayandırmaq olduğunu qeyd edibdir. Almanya kansleri Friedrich Merz, Böyük Britaniyanın başnaziri Keir Starmer arasında keçilən birgə mətbuat konferansında bildirib ki, Ukrayna, Britaniya və Almanyanın müdafiə sənayelərinin əməkdaşlığı çərçivəsində istehsal edilən uzaq mənzilli silah sistemlərini alacaq. Trend xəbər verir ki, bu barədə məlumatı Sky News portalı yayıb. Merz qeyd edib ki, bu əməkdaşlıq sayəsində Ukrayna yaxın vaxtlarda əlavə silah dəstək alacaq və yaxın həftələrdə, aylarda yeni silahların təhvil veriləcəyi gözlənilir. Ukrayna prezidenti Vladimir Zelenski, Fransalı həmkarı Emmanuel Macronla telefon danışığında raketlərin tədarükü və Rusiya hücumlarına qarşı mübarizə üçün dron əleyhinə qurğuların maliyyələşdirilməsini müzakirə edib. Bu barədə Zelenski X sosial şəbəkəsindəki hesabında paylaşım edib. Vladimir Zelenski vurgulayıb ki, danışıqlar cəbhədəki vəziyyət və Ukraynanın müdafiə sahəsində təxirə salınmaz ehtiyacları, o cümlədən hava hücumundan müdafiə sisteminin gücləndirilməsi kimi məsələləri əhatə edib. Miraqi qırıcı təyyarələri üçün pilotların hazırlanması ilə bağlı razılaşmamızı xüsusilə qeyd etmək istərdim, o deyib. Vladimir Zelenskinin sözlərinə görə onlar həmçinin gələcək siyasi addımları əlaqələndiriblər. Amerikalı tərəfdaşlarımızla birlikdə Rusiyanın real qlobal təzyiq hiss etməsi üçün çalışırıq, o bildiribdir. Avropa İttifaqı 18-ci sanksiyalar paketi çərçivəsində Belarusa qarşı maliyyə xidmətlərinə qismən qadağanı tam əməliyyat qadağasına qədər genişləndirib. Reportun Rusiya Kivinə istinadən verdiyi məlumata görə, bu barədə Avropa Şurasının bəyanatında deyilir. Xüsusi maliyyə xidmətlərinə qadağa əməliyyatlara tam qadağaya qədər genişləndirilib. Həmçinin Belarusdan silah idxalına embargo tətbiq edilir. məlumatda qeyd olunub. Sanksiyalar həmçinin Belarus hərbi sənaye kompleksi ilə əlaqəli 8 obyektə qarşı tətbiq edilib. Onların adları hələ ki dəqiqləşdirilmir. Bəyanatda qeyd olunub ki, Minskə qarşı yeni tədbirlər əvvəllər Rusiyaya qarşı tətbiq edilənlərlə uyğunlaşdırılıb. Gürcüstanın baş naziri İrakli Kobaxidze Avropa bürokratiyasını və ABŞ-nin keçmiş Biden administrasiyasını ölkəyə qarşı məqsədli təzyiq və şantaj siyasət aparmaqda ittiham edibdir. Başnazir bu barədə keçirdiyi briefingdə danışıb. O bildirib ki, Global Müharibə Partiyası Gürcüstanda hökuməti devirmək və onun əvəzinə xaricdən idarə olunan agentora rejimi qurmaq üçün keçmiş Biden administrasiyasının əlindən istifadə edir, o bildirib. O deyib ki, Biden administrasiyası gürcü xalqına inandırmaq istəyirdi ki, hazırki hökumət qərb kursundan uzaqlaşıb. Bundan sonra isə həmin xalqın əli ilə ölkədə ikinci gün müharibəyə qoşulacaq bir agentora hökumət qurulmalı idi. Kobaxidzenin sözlərinə görə gürcü xalqı bu niyyəti vaxtında anlayıb və 2024-cü il parlament seçkilərində hökumətə daha böyük dəstək göstərib. Cəmiyyət dərk etdi ki, məhz bu hökumət ölkəni müharibənin fəlakətli nəticələrindən və dağılmaqdan xilas etdi. Ona görə də siyasi komandamız seçkilərdə daha böyük legitimlik qazandı, o vurğulayıb. Başnazir həmçinin ABŞ və Avropa İttifaqının Gürcüstana qarşı əsassız sanksiyalar tətbiq etdiyini, ölkə ilə imzalanmış strateji tərəfdaşlıq sazişinin ləğv edildiyini və Gürcü arzusunun qurucusu Bidzina İvanişvilinin faktlara əsaslanmadan ittiham olunduğunu xatırladıbdır. Quraqlıq və yüksək hərarət Avropada meşə yanğınlarının əsas səbəbkarı olub. Avropalı mütəxəssislərin hesablamalarına görə bu il alovun qitədə məhv etdiyi ərazilərin ümumi sahəsi 230 min hektardan çoxdur. Söhbət az qala Luxemburg böyüklüyündə olan ərazidən gedir. Bu barədə Euronews məlumat yayıb. İyulun 15-nə olan göstəriciyə görə yanmış torpağın ümumi sahəsində 231.539 hektar təşkil edir ki, bu öncəki illərin ortaq göstəricisindən 119% yüksəkdir. Son həftələr ərzində bir sıra Avropa ölkələrində baş alan meşə yanğınları 10 minlərlə insanı yaşadığı məskənlərdən didərgin salıb. Meşə yanğınları Türkiyədə azı 3 nəfərin ölümünə, Yunanistanın Krit adasında kütləvi təxliyəyə, Marsel şəhərində isə sözün əsli mənasında xaosa yol açıb. Bu il hər şeyin kifayət qədər ekstremal göründüyünü müşahidə edirik, Global Forest Watch təşkilatının elmi əməkdaşı Sara Carter bildirib. Bunu gözləmək olardı, çünki bilirik ki, əvvəlcə 2023-cü il tarixdə ən isti il oldu, onun ardınca isə 2024-cü il gəldi. Bu səbəbdən bu istilərin davam edəcəyini gözləyirik, deyə o əlavə edib. Avropa Meşə Yanğınları Məlumat Sistemi tərəfindən təqdim olunan məlumatlara əsasən, həftə ərzində qeyd alınan yanğınların ümumi sayda ortağı göstəriciləri əhəmiyyəti dərəcədə üstələyib. Mütəxəssislərin fikrincə, mart ayından sonraki dövrdə yanmış ərazilərin göstəriciləri çox illik orta istatistikaya yaxındır. İranın Sinoptika Təşkilatının məlumatına görə sabah şənbə günü paytaxt Tehran şəhərində hava əsasən günəşli olacaq. Temperatur Tehranda 28-39 dərəcə isti olacaq. Təbriz və Culfa şəhərlərində hava qismən bulutlu düşəcək. Temperatur Təbrizdə 22-36 dərəcə isti, Culfada 21-38 dərəcə isti düşəcək. Məşhəd şəhərinə gəlincə, hava əsasən günəşli olacaq. Temperatur Məşhəddə 25-38 dərəcə isti təşkil edəcək. Qumda da bulutsuz hava şəraiti hökm sürəcək. Temperatur Qumda 28-43 dərəcə isti olacaq. Ərdəbil və Biləsuvarda hava əsasən günəşli olacaq. Temperatur Ərdəbildə 12-28 dərəcə isti, Bilasuvarda 15-25 dərəcə isti olacaq. Və nəhayət Astara şəhərində hava günəşli olacaq, temperatur Astarada 21-30 dərəcə isti təşkil edəcək. Bakıda və Abşerin yarımadasında iyulun 19-da hava şəraiti yağmursuz keçəcək. Bu barədə Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən məlumat verilib. Bildirilib ki, şimal-qərb küləyi gündüz şimal-şərq küləyi ilə əvəz olunacaq. Havanın temperaturu gecə 21-26 dərəcə isti, gündüz 35-39 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi normadan aşağı 758 mm civə sütun olacaq, nisbi rütubətdə gecə 70-75%, gündüz 45-50% olacaq. Azərbaycan Respublikasının rayonlarında hava şəraiti əsasən yağmursuz olacaq, lakin gündüz bəzi dağlıq ərazilərdə qısa müddətli leysan karakterli yağış yağacağı, şimşək çaxacağı, dolu düşəcəyi gözlənilir. Gecə və səhər bəzi dağlıq ərazilərdə duman olacaq, mülayim şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 22-27 dərəcə isti, gündüz 36-41 dərəcə isti, dağlarda gecə 11-16 dərəcə isti, gündüz 27-32 dərəcə isti olacaq. Əziz və hörmətli dinləyicilərimiz, Təbriz Radiosundan xəbərlərin birinci bölümü ilə tanış olduz. Diqqətinizə görə sizə minnətdarıq. Sağ olun. İranın BRICS Yeni İnkişaf Bankına üzv olması nə üçün vacibdir? İndi də bu haqda siyasi şərhi sizə təqdim edirəm. Rusiya Maliyyə Nazirinin müavini ölkəsinin İran İslam Respublikasının BRICS Yeni İnkişaf Bankına üzvlüyünü dəstəklədiyini açıqlayıb. Rusiya Maliyyə Nazirinin müavini İvan Çepkov, İranın Rusiyadakı səfiri Kazım Cəlal ilə görüşündə vurğulayıb, Rusiya İranın BRICS Yeni İnkişaf Bankına üzvlüyünü dəstəkləyir. Bu görüşdə İranın Rusiyadakı səfiri də iki ölkə arasında əməkdaşlığın bütün ölçülərdə inkişaf etdiyini deyib. O, son iki ildə iki ölkə arasında bank-maliyyə əməkdaşlığının əhəmiyyətli dərəcədə inkişaf etdiyini vurğulayıb. Cəlal əlavə edib ki, İran və Rusiya arasında bank və maliyyə sahələrində iki tərəfli əməkdaşlıq BRICS qrupuna uğurlu model kimi təqdim oluna bilər. BRICS-in Yeni İnkişaf Bankı 2014-cü ildə Braziliyada keçirilən 6-cı BRICS sammitində imzalanmış hökumətlərarası saziş əsasında yaradılıb. Bu bankın yaradılmasında əsas məqsəd BRICS üzvü olan ölkələrdə və inkişaf etməkdə olan ölkələrdə müxtəlif layihələri dəstəkləməkdir. Bu il 2025-ci il Braziliyanın Rio de Janeiro şəhərində BRICS-in maliyyə nazirləri və mərkəzi bank rəhbərlərinin görüşü keçirilib. Bu görüşdə İran İslam Respublikası Mərkəzi Bankının nümayəndə heyəti BRICS Yeni İnkişaf Bankına yeni üzvlərin qəbulunun asanlaşdırılmasına və bu bankın infrastruktur layihələrinin və davamlı inkişafın maliyyələşdirilməsində rolunu vurğulayıb. Bu barədə İran Mərkəzi Bankının sədri Məhəmməd Rıza Fərzin məlumat verib ki, BRICS regionunda biz tezliklə fəaliyyətə başlayacaq BRICS yeni inkişaf bankına üzvlük üçün müraciət edirik. Fərzin əlavə edib, bu baxımdan Hindistan, Cənub Afrika və Çin də daxil olmaqla BRICS üzvləri ilə lazımi danışıqlara başlanılıb. BRICS yeni inkişaf bankının prezidenti Dilma Rousseff Pekində Fərzinlə keçirdiyi son görüşdə İran İslam Respublikasının banka qoşulması ilə bağlı BRICS-in qərar qəbul etmə iclaslarında müsbət rəy verəcəyini açıqlayıb. İranın BRICS yeni inkişaf bankına üzvlüyü müxtəlif siyasi, iqtisadi və beynəlxalq ölçülərdə vacibdir. BRICS yeni inkişaf bankı Qərb bank sistemindən müstəqil maliyyə institutu kimi fəaliyyət göstərir və ABŞ və bəzi Avropa ölkələri tərəfindən dəstəklənən Qərb maliyyə sisteminə SWIFT alternativ ola bilər. BRICS bankı ABŞ sanksiyalarına qarşı çıxmaq üçün milli valyutalarda maliyyə əməliyyatları aparmaq imkanı verir. İlkin kapitalı 100 milyard dollar olan BRICS yeni inkişaf bankı üzv ölkələrdə infrastruktur və inkişaf layihələrini maliyyələşdirir. İran bu resurslardan nəqliyyat, enerji və digər iri miqyaslı infrastruktur layihələri üçün istifadə edə bilər. Bu banka üzvlük BRICS ölkələri ilə ticarətin artırılmasına imkan verəcək ki, bu da İranın müxtəlif məhsulları üçün böyük və geniş bazar olacaq. İran öz tranzit dəhlizlərindən, məsələn, Şimal-Cənub dəhlizindən BRICS üzvləri ilə logistika və ticarət əməkdaşlığı gücləndirmək üçün istifadə edə bilər. BRICS-in əsas məqsədlərindən biri qlobal ticarəti de-dollarizasiya etmək və milli valyutalardan istifadəni təşviq etməkdir. İran bu banka qoşulmaqla öz əməliyyatlarında Çin yuanı, Hindistan rupisi və Rus rublundan istifadə edə və dollardan asılılığını azalda bilər. BRICS-in yeni inkişaf bankına üzvlük İranın enerji sektorunda, eləcə də yeni texnologiyalarda müxtəlif imkanlara malik iqtisadi güc kimi mövqeyini gücləndirəcək və beynəlxalq maliyyə nizamına daha çox təsir etmə imkanı verəcək. İqtisadi əməkdaşlığın, eləcə də ticarət mübadiləsinin həcminin artırılması, qərbin sanksiyalarına qarşı çıxmaq üçün bank imkanlarından istifadə edilməsi, milli valyutaların gücləndirilməsi, biliklərə əsaslanan texnologiyaların inkişafı və təşviqi daxili iqtisadi imkanlara arxalanaraq və qərb bazarına olan ehtiyacın aradan qaldırılması və böyük iqtisadi bazarın formalaşdırılması, İranın BRICS-ə üzv olması və yeni inkişaf bankı ilə əməkdaşlığının mühüm hədəflərindən olacaqdır.
درختان به شب خسته ایوان برسان باز بوی بهاران به دل غنچه لرزان به تمنای زمستان به تقلای خیابان به تب جان پریشان برسان باز میهنم ایران به دل خسته دنیا بنشان مرهم خود را بگشا راه نفس ها مثل سیاوش تنها بگذر از این آتش ها تندی طوفان بشن ای وطنم ایران شمع دعا روشن کن نام خدا جوشن کن پنجه دیوان بشن ای وطنم باران به نفس‌های بیابان به رگ خشک درختان به شب خسته ایوان برسان باز گوشه لرزان، به تمنای زمستان، به تقلای خیابان، به تب جان پریشان برسان با
دانشر ایران اسلام جمهوریتنین تبریز رادیوسو. هر وقتنیز خیر اولسون عزیز و حرمتی دینلایجیلرمیز ویلیشلرمیزی دوام اتدیرک. عزیزلر اینده ده برینچی قبله پروگرامنی اشتیجکسینیز. خاطرلاداق کی بو ویلیش 2021 ایلده لنت آلنیب.
برینجی قبله
ای زادگاه و خانه پیغمبران ای قدس، ای قبله اول بمانی جاودان ای قدس، ای زادگاه و خانه پیغمبران ای قدس، ای قبله اول بمانی جاودان ای قدس.
Güzellikləri yaradan mehriban Tanrımızın gözəl adı ilə başlayır hamılarınızı. Salamlayırıq əziz dinləyicilərimiz, çox dəyərli dostlarımız, xoş gördük hamılarınızı. Çox xoş gəlmişsiniz Təbriz Radiosu və Qüds birinci qiblə verilişinə. Bugünkü verilişimizdə də çalışacaq Qüdslə bağlı siz əziz dinləyicilərimizlə söhbət eləyək və tarixi vərəqləyib araşdıraq Qüds məsələsini. Müsəlmanların birinci qibləsi və sizdən istəyəcəyik ki, nöqtəyi nəzərlərinizi bizimlə paylaşasınız. WhatsApp vasitəsilə mesajlarınızı bizə göndərə bilərsiniz. 00989-273-2163 WhatsApp nömrəmizdir, əziz dinləyicilər. Dostlarımız bugün de Cənab Doktor Naibyan Universitet müəllimi ilə birlikdə Qüdslə bağlı danışıqlarımız davam edəcəkdir. Öncəliklə siz salamlayırıq. Cənab Doktor, çox xoş gəldiniz. Çox sağ olun bugün de dəvətimizi qəbul eləmişsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Mənim də sizə salamım olsun və sizin sayın möhtərəm işidənlərinizə də salam göndəririm. Mən də xidmətinizdəyim.
Çox sağ olun Cənab Doktor. Biz ötənki verilişlərimizdə danışmışıq Qüdslə bağlı və tarixi bir qədər vərəqləmişik, müxtəlif ölkələrin, özəlliklə də Qərbin Avropanın təsiri, müxtəlif, necə deyərlər, qətnamələr və müahidələr, müqavilələr ki, bağlanılıq, Qüdslə bağlı, yahuduların və yahudun hesabı ilə əlbəttə siyanistlərin hesabını ayırdıq və siyanistlərin izlədiyi məqsədləri, siyasətləri bir qədər danışdıq. Sizdən istəyərdik ki, söhbətlərimizə davam etdirək və söhbətlərimizin ardını tutaq bugün. Buyurun, sizi işləyirik.
Əgər xatırcı olsa, biz keçən cələsədə dedik ki, əfsanəyə haqqı tarixi Filistinə ümdətərin, əsalistərin dəstavizdir ki, siyonistlər bərayın ki, təcavüz eləsinlər bu sərzəmini və buranın əsli sakinlərini yerlərindən, yurtlarından eləsinlər. Bunların əsli şeyləri haqqı tarixi bura iki ləhazdan muhumdir. Neçə ləhazdan muhumdir, batildir. Yəni, bu tarixi ləhazdan heç bir sənədiyyəti yoxdur.
Yəni, şübhə var
burada. Şübhə vardır. Amma bunlar bir əfsanədir ki, deyirlər ki, biz buranın malikiyik.
Uydurma
bir şeydir. Biz də geçən verilişlərdə, geçən bəhslərimizdə dəqiqən bunu demişdik. Niyə bu neçə ləhazdan muhumdir, batildir? Əvvəl bu ki, yəhudular əvvəlin sakinanı Filistin deyidilər. Yəni, buranın deyildi. Əvvəlin sakinanı, buranın bumi, yerli adamları bunlar deyidilər və huzurları da Şamil-i Fətrətay-i Qüsdədə idi. Əgər huzurlarda olursa bir müddət olubdular, işqalcı ünvanında. Ondan sonra çıxıblar, gediblər və Betorikulli məfqududur. İkimincisi də bu idi ki, sərfi nəzər, o mituni Torati heç qunə əsəri əz rivayatı əhdi ətik yoxdur. Yəni, fəqət mituni Toratı da vardı.
Bəli.
Biz də ki, onu bilirik ki, Torat da dəyişilibdi.
Bəli.
Torada da əl aparıbdılar. Torat da əz dindiqahı olar yazılınıbdi. Yəni, bizim bir ayrı bir sənədimiz yoxdur. Nə də mituni milləti, ay Xabərmiyana. Xabərmiyana millətlərin içində yoxdur. Və nə də bəqayayı bastanşinası qəbl əz qərni dəhum, piş əz milad, heç bir şey yoxdur. Bəs ona görə biz
yani, bilirik. Miladdan öncənin miladdan sənəsibutlarında, yazılarda, heç birində.
Heç bir şeydə yoxdur. Məcəyin ki, Tovrat rivayatından. O da əhd-i ətikdən. Lizə biz görürük ki, bunların iddiayı, haqqı, tarixi, Filistinə bir dənə batil bir şeydir. Bir dənə əfsanədir, bir dənə uydurmadır, bir dənə qondarma bir şeydir. Bundan əlavə də ki, geçən cələsələrdə də bilmirəm dedim, yəni bir dənə 400 dənə lohi, səxsi, sofal, yəni palçıqdan düzəlmə, sofaldan düzəlmə lohu ki, vardı, 1887-də tapılıbdı. Onda da baxırıq, görürük ki, heç qunə nişanəyi İsraildən gözümüzə yetişmir, gözümüzə dəymir. Pəs biz bu bəhsimizdən iki dənə nəticəyə müqəddəmatı hasil olur. İki dənə biz nəticəyə yetişirik. Əvvəli budur ki, intisab-ı haqq-ı tarixi İsrailə beynvan əvvəlin malik və mütəsərrif Filistin qeyri-mümkündür. İmkansızdır. Çünki heç bir şey yoxdur. İkimincisi də budur ki, ikimincisi nəzər ki, əz tarixi Filistin naşi olur, belədir ki, zamanı ki bu əbəranilər, bu ibrilər, qərni 13 qəbl əz milad Misridən gəlillər, çə əz təriqi nüfuz, çə əz təriqi kişvər quşai məmləkət almaq, orada məskən qoyurlar, həddəksər bunlar bir növ işğal gərandılar, bu torpağı işğal eləyiblər, necə ki Babililər, Hitalar, Misrilər.
Yani, müxtəlif dövrlərdə müxtəlif qövmələr.
Bəli. Yunanlılar, Rumlular, Ərəblər, Türklər və axirində də İngilislər. Bəs bunda da, əgər bunlar da gəlsə, bu nəticəyə müqəddəmatı bulur ki, bunlar işğal gərani bir işlərdilər.
Bəli.
Bunlar gələdə işğal eləyibdilər.
Siyasət əsasında bəli.
كبيرة تجول في الأجفان من يوقف العدوان عليك يا لؤلؤة الأديان عليك يا لؤلؤة الأديان شست بر لبت ترانه ای حزین تو قبل گاه اولین مسلمین باز بخوان به نام وادی پیمبران ز قتل دست جمعی کبوتران شود شب ستم به خون تازه نشکند مگر به بانگ سرخ انتفاضه با توی ماه میشه در مساف شب به من دان بال میزند درون سینه های من یا
گرچه در شب تو بانگ شیون است، نگاه خسته به جاد روشن است، میدمد سپیده تو از کران، قدس دل شکست جام دار به ما، دشنه می شود شب ستم به خون تازه، بشکند مگر به بانگ سرخ انتفاضه، خون سنگ ها به جوش آمد از قیام تو، ناله جوان شنیده می شود به نام تو، یا
İndi vaxtı ki bu background'la, bu keçmişinə, biz bu nəmuna yetişirik ki, hal bi qəbailə əbərani yetişirik. Ki, bəs bunlar nə vaxtdan gəliblər burada oturubdular, neyniyibdirlər və bunların sərguzəşli nəzir olubdur. Ta bülək ki, nə irtibatları bunların Filistin ilə var idi. Bəs binabərin cəmibəndi və təfasili mətalibi Tovrat, Çinin bu cür nəzərə gəlir ki, 1800 il qəbl əz milad Həzrəti İbrahim cənubi Əraqdan Kənana gəlir.
Bəli.
Həzrəti İbrahim də o zaman bəzi rivayətlərə görə ki, indi bu nəmə Türkiyə deyirlər şanlı Urfa, yəni Həzrəti İbrahim də quya oldeymiş. Yəni buradan gəlir, va təvəccüh be in ki, hətta mən bunu meyanı parantez deyim, Həzrəti İbrahim sələbatullah gəlir ki, orada ki, Şeyilir, İslam'a haqqa, vəhdaniyyətə dəvət eləyir, görə olmur, sonra da ki, sinni yüzə yaxınıdır, çıxır, gedir ki, buradan geçsin Kənana, Kənandan da ki, geçsin Məkkiyə, Mədiniyə, orada Allahın evin çeyiləsin, Həzrəti İbrahimin sədaqəti, İsmailin də səbri təslim olmağı, Allahına yalvarır ki, Allah, mən getdim, xəlqi dəvət elədim, bunlar gəlmədi. Məli. Amma mən bir yer düzəldim ki, özləri gəlsin bura.
Məli.
İslamiyyəti qəbul eləsinlər ki, İsmailin də o səbbi, ona görə deyir ki, mənə bir oğlad yetir, Allah tərəfindən ki, o oğlad yetir ki, ondan sonra da Yaqub, o birisi, bu birisi, ki, onu görür. Liza, bəs biz deyirik ki, 1800 il qəbl əz milad Həzrəti İbrahim cənubi Əraqdan, ki, bu cənubi Əraqı olur, həmən şanlı Urfa olur ki, Kənana kuçəlik. Kənana kuçəliyəndə Həzrəti İbrahimdən şəxsi bir namı İshəq, ya İsmail, ki, bunun oğlu olur, dünyaya gəlir.
Bəli.
İsmaildən də sonra Həzrəti Yaqub ki, öz adını deyir İsrail.
Bəli.
Yaqub, Cakob da demir. Deyir İsrail ki, öz adını. Həzrəti Yaqubdan 12 oğlan dünyaya gəlir ki, onlardan da biri həmən bu Həzrəti Yusifdir.
Yusif deyil.
Yusif deyil.
Əziz dinləyicilərimiz, Təbriz Radiosundan birinci qiblə başlıqlı verilişimiz davam eləyir. Siz nöqtəyi nəzərlərinizi, söhbətlərinizi bizimlə paylaşa bilərsiniz. Sualınız varsa əgər, ekspertimizə sual verə bilərsiniz. WhatsApp vasitəsilə mesajlarınızı bizə göndərin. 0098-902-7323 WhatsApp nömrəmizdir. Əlbəttə, Bizə zəng edə bilərsiniz 0098-413-316-24-21 studiyamızın nömrəsidir. Verilişimiz davam edir.
Liza, biz görürük ki, 1800-dən bu tərəfə bu macera gəlincən olur sal, təqvim göstədir 1650
miladdan öncə.
Miladdan öncə.
İsrail və onun oğlanları, uşaqları, ailəsi, bərəksəri, qəhətliq, xoşqısali, quruzluq, qıtlıq əsasında bunlar Misrə gedirlər. Və orada da bunların teydadı çoxalır. Çün teydadı çoxalır. Və o zamanda cami-i Misri iki təbəqiyə bölünmüşdü. Ki, biri qıptiydi, biri də septiydi. Zəman-ı Ramsis dövbüm ki, Fironudi, bədrəftari şədidi با Bəni İsrail. Bəni İsrail
çox pis
davrandılar. Və hətta dəstur verdilər ki, onların oğlan uşaqları dəddəm o zaman ki, anadan doğulurdular, bunların başını kəssinlər, nabud eləsinlər. Ki, Həzrəti Musa sələmullahi aleyh ələ rəğmi bu peşbinilər, hətta Allahın istədiyinə görə onun damənində, onun sərayında, onun qucağında böyüdü. Allahın nəzəri olsa elə bu cür olar. Liza, Musa, vəli, mən bunların hamısını xülasə deyirəm, Həzrəti Musa o ərz-i mouda ki, vədə verilmiş yeridir, bugün də deyirlər Promising Land, oraya yetişməmiş...
O vədə verilmiş məkan.
Məkan.
Bəli.
O vədə verilmiş məkana yetişməmişdən dünyadan rehlət edir.
Bəli.
Dünyadan
dünyası
gedir.
Dəyişir.
Dünyasını dəyişir. O dünyasını dəyişəndən sonra hara yetişir, kimin əlinə gəlir? Yuşəxsi benamı Yuşəbni Nun. Yuşəbni Nun rəhbəri bu qovmi İsraili neyini öhdəsini alır. Və Misrə həmlə edir. Misrə ki həmlə edir, öz mütəsərrifatını 12 qəbiləsinin arasında bölür. Yuşəbni Nunun dövrəsindən sonra tarix 1130-1102 miladdan öncəni göstərir. Bu zamanda şəxsi benamı Davaran gəlir hikumətə ki, hüdud-i 100 il bu Kənaniyanla cəng edir. Kənaniyanla, Medaniyanla, Filistinlərlə. Payan-ı hükumətində, onun payan-ı hükumətində, hükumətinin axirində, burada bir dənə hükuməti az nəu-i monarşi, az nəu-i səltənəti fərahəm olur. Yəni, bu davaranın hükumətinin axirində. Bu da ki, dünyasını dəyişir, dünyadan gedir. Hükumət bir şəxsə yetişir, benam-ı Şaol əvvəl.
Birinci Şaol.
Birinci
yani şahlıq rejimi.
Şahlıq rejimi. Çünki orada dedik monarşi oldu. Bu da Maurusi idi. Onun şahlıq rejimi və padişah olur. Şaol əvvəl.
Can doktor sizə minnətdarıq. Çox sağ olun.
Ben de sizden teşekkür ederim. Ben hem ki beni programınıza kattınız. Bir nəhayət məmnun. Sipas qozağa.
Biz minnətdarıq sizə. Çox sağ olun. Can doktorla vidalaşır və siz əziz dinləyicilərimizə də can sağlığı, uğurlar arzulayırıq dostlarımız. Allah amanında.